Madame Hemingway af Paula MacLean. Der er to citater. Det første er af Gertrude Stein. It is not what France gave you, but what it did not take from you, that was important. Det næste citat er Ernest Hemingway. There's no one thing that's true. It's all true. Prolog. Skønt jeg tit og ofte var på udkig efter en, måtte jeg til sidst se i øjnene, at der ikke fandtes nogen kur mod Paris. En del af forklaringen var krigen. Verden var allerede holdt op med at eksistere én gang, og det kunne ske igen hvert øjeblik. Krigen var kommet og havde forandret os bare ved at bryde ud, selvom alle sagde, at det ikke kunne ske. Ingen vidste, hvor mange der var døde, men når man hørte tallene, 9 millioner eller 14 millioner, tænkte man, umuligt. Paris var fyldt med spøgelser og med sårede, der kunne gå omkring. Mange vendte tilbage til Rouen eller Oak Park i Illinois efter at være blevet skudt, mens de bag knæskallerne stadig bar rundt på små brudstykker af det, de havde oplevet, fyldt af en tomhed, de aldrig ville kunne løsgøre sig fra igen. De havde slæbt rundt med kroppe på borgere, mens de trådte hen over andre kroppe for at kunne gøre det. De havde selv befundet sig på borgere, ombord på langsomt kørende tog, fyldt med fluer, og den omtågede stemme fra en, der bad dem om at hilse hans pige derhjemme. Men derhjemme fandtes ikke mere. Ikke i sin egentlige betydning. Og det var også en del af Paris. Det var derfor, vi hverken kunne holde op med at drikke eller snakke, eller kysse de forkerte mennesker, uanset hvad det spolerede. Nogle af os havde set de dødes ansigter og forsøgte at huske færrest mulige detaljer om det. Ernest var en af dem. Han sagde ofte, at han døde under krigen. Kun et øjeblik, hvor hans sjæl forlod kroppen som et silkelommetørklæde, der bare smuttede ud og holdt sig svævende over hans bryst. Den var vendt hjem, uden at blive kaldt tilbage, og jeg tænkte tit over, om det at skrive i virkeligheden var hans måde at forvisse sig om, at hans sjæl nu også var på plads igen. En måde at sige til sig selv, og måske ingen andre, at han havde set, hvad han havde set, følte alle disse forfærdelige ting, og alligevel levede videre. At han havde døet, men ikke var død længere. En af de bedste ting ved Paris var at vende tilbage, efter at vi var rejst væk. I 1923 flyttede vi til Toronto i et år for at få vores søn Bombi, og da vi returnerede, var alting det samme, men forstærket på en eller anden måde. Byen var møgbeskidt og pragtfuld, fyldt med rotter, poesi og hestekastanjer i blomst. Med babyens ankomst syntes vores behov at fordobles, men vi havde mindre at bruge af. Pound hjalp os med at finde en lejlighed på første sal i et hvidt hus med stukatur i en smal, buet gade nær Luxembourghaverne. Lejligheden var hverken forsynet med varmt vand, badekar eller elektricitet, men det var ikke det værste sted, vi havde boet, så langt fra endda. I den anden ende af gården summede et savskæreri uden ophør fra 7 om morgenen til 5 om eftermiddagen, og vi var konstant omgivet af duften af frisk skåret træ, mens fint savsmuld blæste ind af de mindste sprækker i vindueskarmen og satte sig i vores tøj, så vi gik og hostede. Indenfor var der den konstante hamron fra Ernests corona i det lille værelse ovenpå. Han arbejdede på fortællinger. Der var altid historier og skitser, som skulle skrives. Men også på en ny roman om fiestaen i Pamplona, som han var begyndt på den sommer. Jeg læste ikke de færdige sider dengang, men jeg stolede på hans fornemmelse omkring dem og følte mig tryg ved den daglige rytme. Hver eneste morgen vågnede han tidligt, tog tøj på og gik så op på sit værelse og begyndte dagens skriveri. Hvis tingene ikke flaskede sig for ham derop, tog han notesbøger og adskillige velspidsede blyanter med sig og gik hen på Closerie de Lilas for at indtage en café crème ved det marmorbord, han foretrak, mens Bombi og jeg spiste morgenmad alene, inden vi kom i tøjet, enten for at gå ture eller besøge nogle venner. Sidst på eftermiddagen satte jeg kursen hjemad, og hvis dagen var gået godt, ville Ernest være kommet hjem og sidde med en veltilfreds mine ved skrivebordet med noget koldt sauterne eller brandy, klar til at tale om hvad som helst. Eller vi overlod Bombi til vores husværtinde, Madame Choutard, og gik ud for at få os en portion friskfanget østers og en god snak på Select, eller Dome, eller De Margaux. Man stødte på interessante mennesker overalt dengang. Caféerne på Montparnasse åndede dem ud og ind, franske malere, russiske dansere og amerikanske forfattere. På en hvilken som helst typisk aften kunne man se Picasso komme gående hen ad Boulevard Saint-Germain på vej mod sin lejlighed i Rue de Grand Augustine. Han fulgte hver gang nøjagtigt den samme rute og studerede diskret alt og alle. Det var meget let at føle sig som maler, når man spacerede rundt i Paris' gader dengang, fordi lyset kaldte det frem i en, sammen med husenes skygger. Broerne, der syntes at ville knuse ens hjerte, og de billedskønne kvinder, der var iført Chanels lille sorte, mens de røg og kastede hovederne tilbage for at lide. Vi kunne gå ind på en hvilken som helst café og straks fornemme stedets vidunderlige kaos. Så bestilte vi Pernod eller Rum St. James, indtil vi blev herligt omtåget og lykkelige over at være der sammen. Hør en gang, sagde John Stewart en aften, hvor vi alle sammen sad i højt humør og godt snaldrede på select. Det du og hem har sammen er perfekt. Nej, snøvlede han nu, og hans ansigt var fortrukket af følelse. Det er helligt. Det var det, jeg ville sige. Det er sødt af dig, Don. Du har det nu heller ikke så tosset selv. Jeg gav hans skulder et forsigtigt klem af frygt for, at han ville bryde ud i gråd. Han var humorist, og alle vidste, at folk, der skrev morsomt, var de største alvorsmænd, lige under overfladen. Ydermere var han ikke blevet gift endnu, men der var mulige kandidater i horisonten, og det var af yderste vigtighed for ham at opleve, at et ægteskab kunne være både yndefuldt og solidt. Mange så skævt til ægteskabet dengang. At gifte sig var det samme som at sige, at man troede på fremtiden, og tillige på fortiden.